Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobro došli u 477. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Kao i u prošloj emisiji, odnosno i onim ranijim, podsjetit ćemo se samo nekih događaja vezanih za mjesec novembar. 13. novembra 1918. godine u Banja Luku je stigla prva jedinica Srpske kraljevske vojske, a 4 dana kasnije, 17. novembra 1918. godine, u čast ovog događaja, profesori Banjalučke realne gimnazije organizovali, odnosno prikazali, Kočićevu jednočinku Jazavac pred sudom. Za novembar još jedna interesantna informacija. 11. novembra 1967. godine završena je izgradnja nebodera na početku Gospodske ulice. U ovu građevinu uzidano je 150 tona željezne armature i 1500 tona betona. Dostupan je taj neboder bio građanstvu i kao vidikovac, pristupačniji od šerefe tadašnje džamije Ferhadije, koja je dotada bila jedina osmatrašnica, odnosno vidikovac grada, a na koju se moglo izaći tek povremeno i sa posebnim dopuštenjem. Prvi test pomenuti neboder, naglašavamo, podignut 1967. godine, položio je u potresu 1969. godine i prošao je tek sa nekakvim ogrebotinama. A neboder je podignut na mjestu legendarne kuće trgovca Tome Radulovića, u čijem prizemlju je bila trgovačka radnja Jevrejina Kostasa, odnosno Kastla. A Tom Radulović je kumovao imenu Gospodske ulice Herengase. O tome smo govorili u prošloj emisiji. U 477. odnosno u današnjoj epizodi govorit ćemo o već pomenutom francuskom putopiscu Augustu Melanu, koji je 1876. Bio u Bosni i vlastitim očima pratio tok bosansko-hercegovačkog ustanka. Također ćemo iz Bosanskog prijatelja Ivana Frane Jukića Banja Lučanina i srpskog magazina Vila prenijeti po jedan zanimljiv tekst. Dobro došli i ugodno vam predvečerje. U prošloj, odnosno 476. emisiji našeg serijala, govorili smo o tome kako je francuski ilustrovani časopis Illustration pratio bosansko-hercegovački ustanak 1875. i 1876. godine. A u današnjim 477. medaljonima poslušat ćemo zabilješke francuskog putnika Augusta Melana, koji je želio da bude i očevidac bosansko-hercegovačkog ustanka. Među onim francuskim putnicima koji su prvi došli u Hercegovinu da budu očevici, da svojim očima vide hercegovački ustanak, kao i hrabrost ustanika i patnje naroda, bio je Auguste Melan. Bilo je to kada se ustanak već rasplamsao u proljeće 1876. Putnik je nastojao da dođe među ustanike, živi s njima neko vrijeme, razgovara i opiše što vjernije ono što je čuo i vidio na samom vrelu događaja i zbivanja. Pri tome se nije bojao nikakvih napora i muka, gladi, žeđi, zime i vrućine, neprospavanih noći, gamadi i tanadi i naročito umora. Umor od hodanja bio je ponekad toliki da su i konji, kako Melan piše, iscrpeni 12-dnevnim neprekidnim umorom, padali pod putnicima, tako da su autor i njegovi saputnici morali nastavljati put per pedes apostolarum, to jest pješke, poput apostola. A ispod njihove odjeće, po tijelu, vrvjele su uši i ujedale ga, tako da mu je ono bilo sve prokrvavljeno, budući da se danima nije prao. Ali Auguste Melan pri svemu tome sačuvao dobro raspoloženje. Svoje putovanje kroz ustaničku Hercegovinu prikazao je naš putnik dosta detaljno u svom obimnom dijelu kroz Hercegovinu, koje broji 370 strana. Auguste Melan je krenuo na ovo putovanje iz Venecije u proljeće 1876. Lađo Massimiliano, austrijskog parobrodarskog društva Lloyd, stigao je u Trst, a zatim ploveći duž Jadranske obale prošao kroz Pulu, Zadar, Šibenik, Split, Makarsku, da bi se zadržao neko vrijeme u Dubrovniku. U Gružu putnik je impresioniran, kako on piše, divno malom lukom i ljepotom prirode i ambijenta. Luka je okružena vilama koje se gube u krošnjama smokava, maslina, drveća u cvatu i punom plodova. Umjesto buke talasa čovjek čuje sa ushićenjem crkutanje ptica. Slavuj pjeva iz svega grla u jorgovanu i jasminu na brežuljku. Proljeće je lijepo, aprilsko jutro. Tu isto tako rosa i trava, tu su i leptiri jarkih boja koji lepršaju, žbunje, agave i aloje, piše Melan. Iz Dubrovnika, odnosno Gruža, putopisac nastavlja putovanje u Kotor, posjećuje zatim Cetinje i nazad u društvu sa dopisnikom lista Ruski je mir, Ruski svijet, Monteverdeom, odlazi u logor ustanika jašući na konju u seoskom odijelu sa okruglom kapom na glavi, u mantilu skrojenom za noći pod vedrim nebom, sa torbom sa strane, čuturom pod miškom, piše Melan i dodaje, sa džepnom bilježnicom s jedne strane, s druge strane s jednim albumom za eventualne crteže. Bilo je to upravo 25. aprila 1876. godine. Melanovo djelo kroz Hercegovinu jesu u stvari, kao što sam autor kaže, kratke zabilješke sa putovanja, dnevnik puta vođen iz dana u dan i ništa više. Autor čak ne pretenduje ni na nepogrešivost. I upravo najzanimljiviji su i najvredniji, kao što to obično biva, dijelovi dnevnika u kojima je autor zabilježio ono što je lično vidio i doživio. Evo nekih od tema. Slika hercegovačkih izbjeglica u Gružu, opis Hercegovine i njenih pejzaža, način prenošenja vijesti među ustanicima, portreti vođa ustanka Peke Pavlovića, Sočice, Bogdana Zimonjića, opis jednog objeda ustanika, opis života u logoru, opis bitke kod Duge, susret s jednom Amazonkom, unutrašnjost Pekine kuće itd. Kada čitalac pročita putopis Augusta Melana, njemu se nedvosmisleno nametnu sljedeći zaključci. Prvo, autor ove knjige je pun gnjeva protiv Otomanske imperije koja u srcu Europe pred očima njenih civilizovanih naroda već vjekovima drži u ropstvu niz potlačenih balkanskih naroda kojima ne daje ni obrazovanje, ni učitelje, ni administraciju, ni putove, ni saobraćajna sredstva, ni priliku da se prosvijete, ali im daje u naknadu za to potkupljive paše i činovnike pljačkaše. Drugo, Auguste Melan je pun indignacije protiv Europe koju optužuje zbog odsustva interesovanja. što neće da čuje glas balkanskih naroda i upozna ni njihovu prošlost, ni njihovu sadašnjost i tako uskraćuje nade u budućnost tim malim narodima koji pate i bore se energično i uporno protiv indiferentnosti civilizovanih naroda. I treće, putopisac je ispunjen divljenjem prema malom narodu Hercegovine koji je strastveno privržen svojoj kamenitoj domovini, ispunjen divljenjem prema njegovom prirodnom herojstvu u koje se on sam svojim očima mogao da osvjedoči, rezimirao je profesor Mithat Šamić o putopiscu Ogistu Melanu. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Kao što rekao smo u najavi 477. medaljona, danas nakon duže pauze vraćamo se časopisu Bosanski prijatelj, koji je izlazio sredinom 19. vijeka u Sarajevu, a uređivao ga je i pisao, uglavnom pisao za njega, Ivan Frano Jukić Banjalučani. U današnjem fragmentu prenosimo Jukićeve zabilješke o narodu i, kako on kaže, mjestopisu u Bosni. Narod u Bosni je jedan, i to slavijanski, narječja ilirskoga, ono malo ciganah i jahudijah, odnosno jevreja, izvadivši. Turski govore činovnici Osmanlije i Bošnjaci Turci, koji su ga u medrezah naučili. Ostali bosanski Turci govore kako po selih, tako i po varoših, ilirskim jezikom, koga oni bošnjačkim, a hristijani i kršćani bosanskim zovu. U cijeloj Bosni bit će otprilike 1.090.000 duša, među kojima do 6.000 ciganah i 2.500 čifutah. Ostali su Slavijani. Vjerozakon Bošnjake dijeli, prvo, u Turke ili ti pravnije muslimane, kako oni sebe rado imenuju. Oni su stare i nove bosanske poturice, od kojih jedni su bezi, odnosno plemići, a drugi neplemići. I ovi posljednji su težaci, majstori, oli trgovci. Proste Turke seljake gospoda zovu porugljivim imenom Balija i Ćosu. Broj Muhamedanacah iznosi do 384.000. Drugo, u kristijane i kršćane katolike. Ovi imaju tri namjesništva apoštolska, bosanski, mostarski i trebinjski. Broj katolika iznosi 168.780 duša. I treći dio te podjele, to su hrišćani istočnog vjeroispovjedanja koji sebe pravoslavnim i nazivaju. Ovi imadu tri episkopa metropolite. U Sarajevu, Mostaru i Zdvorniku bit će ih do 540.000 duša. Dijeljenje. Po uvedenom Tanzimatu godine 1851. Bosna je podijeljena u sljedećih sedam livah ili sandžakah. Sarajevski, Travnički, Banjalučki, Tuzlanski, Bihački, Novopazarski i Mostarski. Sandžaci ovi podijeljeni su u kazaze ili nahije. U kazazih policajnu vlast izvršuju mudiri ili muselimi, a sudbenu kadije i muftije s međlizom, to jest savjetom. U livah zapovijedaju kajmakami ili namjesnici s međlizom. Mudiri su podložni i odgovorni kajmakamom, a ovi opet veziru koji sjedi u Sarajevu, gdje je zajedno i međliz za cijelu Bosnu, u kom, kad se šta ne može opraviti, prizivlje se na Carigradski u tom poslu dotični međliz. A sada nešto o mjestopisu. Sandžak Sarajevski. Broj pod sobom sljedeće kazaze. Sarajevo, Rogaticu, Vlasenicu, Kladanj, Visoki, Fojnicu i Neretvu. Znatnija mjesta jesu Sarajevo, varoš najveći, najljepši i najbogatiji u svojoj Bosni, a u Turskoj, Europejskoj, poslije Carigrada i Drinopolja treći, prozvan Gnijezdo Trgovačko. Leži među dvima planinama, Igmanom od zapada, a Trebevićem od poldneva, stranom u ravnici, stranom pri brijegu, kod rijeke Miljatske koja kroz njega protiče i na kojoj su tri mosta kamenita i više ih drvenih. Ovdje je stolica vezira i upraviteljstva cijele Bosne, mitropolite Grčkoga, carskog, kraljevskog, austrijanskog, general konzula, konzulah, francuskoga, engleskoga i ruskoga. Broj stanovnika po brojenju godine 1850. bio je 81.000 duša, a to muških 36.000, ženskih 45.000, suviše 3.000 stranaca, skoro doselivših. Među ovim i kućah hrišćanskih je 620, kršćanskih 58, čifutskih 360. Ostali su svi muslimani i stotinjak kuća ciganskih. Od 300 džamijah samo ih je 80 kamenitih, ostale su drvene. Od zgradah vrijedno je napomenuti džamije Carevu i Usrembegovu, u koje posljednje stupovi su mramorni od crkve Svetog Blaža, koja je u gradu vrh Bosni bila. Zatim novu vojničku kršlu, odnosno kasarnu, lani dogotovljenu, a ostale zgrade, premda prostrane, nikve su graditeljne vrijednosti. Istočno leži pri brijegu Sarajevski grad ili tvrđava, dosta prostrana, ali u najvećem neredu i zapuštenju. Zidovi i tapije osule se, vrata izlavljena i topovi po zemlji razbačeni u travi leže. U Sarajevu je trgovina sredotočna za cijelu Bosnu. Zatim stoji u savezu s Carigradom i cijelom Rumenlijom, kako također s Bečom, Trstom i ostalim austrijanskim i trgovačkim i mjesti. Ima fabriku od posuđa bakrenoga, dobre majstore, čurčije, tabake, sarače itd. Sarajevo leži udaljeno od rijeke Bosne 2 sata, od Carigrada 239 sati ili 25 dana, koje Tatar poštar za 8 dana prevali. Zapisao je Ivan Franu Jukić u časopisu Bosanski prijatelj 1852. godine. Thank you.
Radio Republike Srpske.
U prethodnom prilogu čuli smo šta je Ivan Frano Jukić zapisao u časopisu Bosanski prijatelj 1852. godine. Evo nas sada 37 godina kasnije, dakle u 1889. godini. Pred nama je srpski kulturni magazin Bosanska vila, a iz njega ćemo pročitati jako dobar tekst pod naslovom Slike iz književnosti, a odnosi se na sevdalije bosanske. Iz Biograda prije nekog vremena stiže nam haber kako tamo nekolicina mlađih književnika nastoji na tome da se erotske pjesme Ilićeve priberu i izdadu na svijet obaška u zasebnoj knjizi. Riječ je ovdje o starome gospodinu Iliću, ministru i članu državnog savjeta, ocu naših mladijih pjesnika Dragutina i Vojislava Ilića. Elem, po pogodbi sa Ilićem u toj knjizi valjalo je da bude zastupljena i azbuka muslomanska naporedo sa ćirilicom i latinicom. Po našem mišljenju, to ne treba da bude, jer naši muhamedanci malo i znaju tu muhamedansku azbuku, osobito mlađi naraštaj. Ne bi li možda pametnije bilo uveti mjesto toga staru bosančicu, kojom se i danas služe mnogi muhamedovci, a poglavito bezi hercegovački i bosanski. Oni su dolazili čak na tu misao da u Sarajevu pokrenu jedan beletristički list koji bi bio štampan bosančicom. Dakle, kada gospodinu Iliću rekoše da mimo državne štamparije u drugim štamparama muslomanskih slova nema i da je državna štamparija za sada pretovarena državnim poslovima, starome gospon Iliću bi krivo. Ja se, veli, nijesam učio sevdalijama iz kojekakovijih švabćijih poturica, rkaća, čakavaca i kjekavaca. Šarkija bega bosanskoga, to je moj uzor, zapisao je gospodin Ilić. Riječi ove, mada su u srdnji rečene, nažalost, nijesu bez značaja po našu lijepu književnost, da bi se moglo preko njih prijeći mukom. U prilog ovome našem tvrđenju nadamo se da nam stari gospodin neće zamiriti što ćemo se ovdje nekoliko poslužiti njegovim pismima, koje dobismo iz pouzdane ruke od jednoga našeg dobroga dosta, u kojima se govori o našem narodnome pjesništvu napose, a naročito o sevdalijama bega bosanskoga. No prije nego bismo pristupili ovome poslu, pravo je da se, ma i ukratko, upoznamo sa autorom ovih pisama. August Šenoa, Bog da mu dušu prosti, dobar poznavalac našega narodnoga pjesništva i sam budući pjesnik, među vrsnijim pjesnicima svoga doba, veoma je begenisao pjesme Ilićeve, kao što to za života svoga obilodani u Vijencu, u svojemu sudu o pastirima Ilićijevim godine 1860. rekao o njima da je to remek djelo u idilskoj pjesmi. Biće da je Šenu ovako do ushita zanijela tiha, vedra poezija, kao što Novaković reče, kojano se u istini ogleda u pjesmama Ilićijevi. Mada u osnovi pripada staroj školi našega narodnoga pjesništva, Ilić je svjesni, no slijepi poštovalac narodne pjesme. Narodna pjesma naša, veli Ilić u pismu svome, neka bi prema sadanjijem potrebama našega narodnoga života i ne bila idealnih nenadmašne pjesničke vještine. Vedrinom svojih misli, dubinom svojega osjećanja, krijepošću i osobinom svojega obdarenoga pjesničkoga duha, ona jeste i ostaje vazda mlađahna i lijepa, ljepotom koje mogaše se nadahnuti doba Omirovo, misli se na Homera, i niko je drugo, te potome ona je u pouzdanim vjekovima osvećeni temelj našega narodnoga pjesničkoga hrama, u kome bi se i bogati siromah i učevan i neuk mogao pomoliti Bogu svome, a ne tuđe. Završen citat. Postanak naše narodne pjesme Ilić napored ostavlja sa postankom narodnoga pjesništva Jelade, Helade, odnosno Grčki. Balkanske klisure od bir zemana bjahu alka, kojom se podveziva istok sa zapadom i u pjesništvu, kao i u svemu drugom. Ilijada i narodne pjesme naše svjedok su tome. Zagorkinje iz ponosne Trakije, odnijane u cvijetu gorskome, i brodarkinje iz božanstvene Jelade, odnijane u cvijetu morskom, u pjeni morskoj, ako nijesu sestre, posestrime su. Tu i pod Olimpom prelijeću u klisure ove u zanosnom lijetu svome sađoše one zagrljene u kolibu božjaka slijepca, misli se na Homera, odakle nam granu sunce omirske šljepačke ljepote kroz vremena vječna, na kome se grijahu Virgilio, odnosno Vergilije, Taso, misli se na Torquata Tasa, Petrarha, Francesco Petrarca, Macpherson, Shakespeare. I taj oganj sveti, ta vatra živa, što je i sada u kolibi tračkoga slijepca, a u Jelina, odnosno Grka, je nesta. Mada jednijem narodnijem životom živje smo od pamti vijeka. Pa kada se na tome ognju svetom grijahu onaki velikani, što ne bi i mi? Tako, da. Ko hoće porediti se sa slijepcem, bilo to u ovome ili u onome obliku, valja mu se nadahnuti dahom istinskoga narodnoga života, dahom genija, kojino oživljuje i proniče prirodu iz koje posta i bez koje se Bogom dana ljepota ni zamisliti ne da. Valja mu postati slijepcem, pa ako mu je grlo ponosito da ga natpjeva, neka ga natpjeva. Toliko o narodnoj pjesmi uopće. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. O erotskoj narodnoj pjesmi, a naročito o sevdalijama Bega Bosanskoga, evo šta gospodin Ilić veli u drugome svome pismu Bosanskoj vili 1889. Dobro je to, te se djeca prvoga čovjeka, misli se Nadama, ne poklaše između use prije nego se i ženiše, jer da toga ne biješe, ne bi danas ni ove eglene bilo među nama. Prema tome i pjesma o sevdaha bila bi na redu pjesma prva, a ona od Megdana druga. I jedna i druga pjeva se u nas, koju ostale djece Adamove. Nego Magbul je znati biva otkuda to da baš oni, Odžakovići, vjere prorokove, kojima od postanja Megdan biješe zanat, iznijevši pjesmu od sevdaha na vrhunac, dosle neviđene ljepote, ni do danas ne ispjevaše pjesmu od Megdana, ko što bi je ispjevao kakav Vlah Čubro Čojković, Podrugović ili Slijepi Višnjić, ili kakav Šjor Ive Gundulić i Frakačić Miošić. Ne mere bit da i tome ne ima razlog, kaj svemu drugom. Poslijen ograšja na Marici i Kosovu, našijem Odžakovićima, kašto nam je svijem znano, ne preosta drugo do pokloniti se ili ti muslomanskom turbanu ili tijari papskoj. I oni dobro uradiše te odabraše ono prvo, jer pod turbanom oni sa agalarstvom očuvaše i svoje plemenite viteške običaje i svoj lijepi narodni govor i učiniše, te njime prozbori i sam padišah u Stambolu, srcu od svijeta za vrijeme vrsnijeg sinova naroda našeg, svemu svijetu poznatijeg Sokolovića i Čuprilića. I mada im britka čorda sablja zasvjetli do Otranta i čutuka Česara Bečkog, u pjesmi im eto od svega toga ne ostani traga ni glasa. Da li što im zazor biješe među braćom veličati pobjede polumjeseca nad prađedovskom vjerom svojom? Bilo kako mu drago, prazninu ovu oni popuniše neiskazivom ljepotom svojih sevdalijskih pjesama, u kojima se s vrha do dna ogleda čarobna raskoš istoka, provijena epskom prostotom barda. O unutrašnjoj vrijednosti sevdalijskih pjesama, evo šta se tamo veli. Bilo ih je, a ima ih i sada, koji bi i u pjesmi radi vidjeti više razuma, manje srdačnijih požuda, više mudrovanja, a manje pjesničkoga zanosa. Kako kad? Ako je šarkija u rukama kakovoga Odžakovića, a ne hrđe od Hrđakovića, i u najtajnijim požudama srca pjesma će ostati pjesmom, bez straha da ćemo utonuti u moru brloga svjetskoga. Prekaljena krijepošću svoga viteškoga ponosa, ona će nas na svojim anđelskim krilima nanijeti nanad pakla iznad bijesa svjetskog u sedmo nebo u dženet. Ono istina Bog nama školajcima, ovako odnjegovanijem, i nije lasno zapjevati sevdalijskih pjesama, a ne zadrijeti komarkovo ralo u stranu. A kada nam se na ino ne more, dobro ti nam biješe za ranije obazrijeti se i nalijevo i nadesno, pa pronaći dublji izvor nego što ga mogaše branko naći na krajevima našega narodnog života, našega narodnog pjesničkog duha. A mi ga eto imademo u sevdalijama Bega Bosanskoga, ovoga prostoga tipa plemenitije strane naroda našeg. Odići Indije poslije Avdesa i Amaza, ako mu prođeš mimo dvora, te ako nije što kaharli, drago će ti biti poslušati ga, gdje na divanhani ili ti u bašči pod neranđom biva klikće i krijepak i čiju i dragi miju. E bi rekao i bi se zakleo, eto ga sad baš iz bojke na bijelu labodu sa strijelom o ramenu i kopljen ubojiti, a ne sa sedefli tamburom u ruci. Oj, djevojko, moj budimski vezire, ili si Feniks, ili si rajska kumrija, ili ti je majka na sunašce gledala kad je tebe tako nazli rodila. Ti se šećeš kao jelen kroz goru, a da Bog da, da te lovci ulove, da te meni siromahu poklone. Panorama prosta, a lijepa. Ne znaš kuda prije da pogledaš od ljepote, siromah, no da. Pred ovakvijem budimskijem vezirom i beg je siromah, mada su mu na sablji, što ono mu od baba osta, tri kamena draga, koja ne vrijede tri careva grada. a Omer, skidajući u ložnici burundžuk sa lica svoje nesuđenice, gleda je začuđen, te u zanosu sa njezine neviđene ljepote veli: "Ao Fato, lijepa ti si zlato. Moja Mejra nije tako lijepa, ali je Mejra srcu mome draga." Šeher: "Omer nije nevjera i ljepota bez srca, blijed je mjesec prema ljepoti sunca." Dobri sinak, nerad budući zamjeriti se ostarjeloj majici svojoj, htjede je poslušati i obljubiti Fatimu djevojku, ama mu se ne dade. Učini mu se da ga Mejra, njegova žena, gleda i tuga njezina pade mu na srce kao živi ogaj. Pa pjeva. Omer sjede na šaren sanduke, sam se svlači, a sam se oblači, sam govori, a sam odgovara: "Sad će meni moja Mejra reći, Omer ljubi Fatimu djevojku. Neću, Mejro, života mi moga, života mi i moga i tvoga i našega prvog milovanja. Ako nijesi poznavao bega bosanskoga, eto ga. Kakav ti je u pjesmi, onakav ti je veličanstven u prostoti, u ljepoti duše, samo sebi ravan. Siže dostojan zlatna pera, Čubre Čojkovića i Nikole Tomazea." Pisao je gospodin Ilić, stari gospodin Ilić, Bosanskoj vili 1889. godine.
Radio Republike Srpske.
Švedski geolog August Heimer u septembru 1903. godine bio je impresioniran ljepotom Mostara, posebno Starog mosta. Nastavljamo sa njegovim impresijama. Turski pjesnik Derviš Paša, mostarsko dijete, opjeva svoj rodni grad i njegov most zanosnim riječima. Ljepota Mostara kojoj nema ravne ne može se perom opisati. O srce moje, ne čudi se što te Mostar opčinio. Nigdje u cijelom svijetu ne nađoh takav mirisan lahor koji širi srce i takve vode što produžava život. Svaki kraj u Mostaru ispunjava srce radošću novom. Sa svojom vodom i svojim voćem s Anatolijom se može nositi. Svaka mala bašća voćna u Mostaru je rajski vrt radosti. Mostarski most sa svoje dvije kule sliči nebeskom svodu na kojem zvijezde hode svoj put. Ali nijednom se ne može nebeski svod uporediti s ovim, jer čak i ta veličina je veličinom mosta nadmašena. Ako putuješ cijelim svijetom, nigdje nećeš naći takvog života kao u Mostaru, obitavalištu svih umjetnosti i nauka. Mostar je podojio mnoge, kako s mačem, tako i s perom junake, kako u ranija vremena, tako i danas. Za mene moraju indijski papagaji umuknuti, budući da sam ja onaj slavuj koji opjeva Mostar. Kočijama je sada zabranjeno voziti preko mosta na Neretvi, piše Heimer, pošto se pokazuju prijeteće pukotine u nekim stubovima. Saobraćaj se odvija preko dva željezna mosta, od kojih jedan, most Franje Josipa, povezuje stanicu s gradom. Mostarske ulice su u dobrom stanju i toliko čiste koliko je to uopće moguće s tolikim brojem teglećih životinja koje dnevno idu po njima. Cijeli karavani dolaze sa sela sa svim mogućim vrstama robe. Žene tjeraju ulicama stada ovaca i koza, a istovremeno su zaokupljene pletenjem. Naglašene ljepote, osim figure, ne vidi se među ovim ženama sa sela. One su najčešće vrlo preplanute kože i imaju prljavu odjeću, ali nijedna nije bez ogrlice od srebrnjaka ili staklenih i čilibarskih perli. Čak i na glavi nose dijademu, skupocjene ukosnice i kovani novac, često majstorski spojene u mnoge male pletenice. Neurednost odjeće bi se mogla objasniti nestašicom vode koja vlada u brdskim područjima, budući da toga nema u onim krajevima gdje se ima dobar pristup vodi. U svim kraškim područjima vladaju nevolje s vodom kao ni na jednom drugom terenu. Svaka bara dobija kao pitka voda za stoku veliku važnost, a udubljenja koja sadrže vodu su zbog toga tako visoko blagoslovena da svako od njih ima svoje osobno ime. Na mnogim mjestima moraju snijegom punjene rupe, močvare ili cisterne zamijeniti živu vodu, kako Hercegovac tako prikladno to imenuje, pa se i na najudaljenijim i najnepristupačnijim stazama sreću stalne zaprege i ljudi koji miljama dugo tegle mješine i buradi s vodom raštrkanim kolibama. Suša na površini, vodeno bogatstvo u unutrašnjosti brda, to je kraška hidrografska neobičnost, zapisao je u fusnoti August Heimer. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. August Heimer napominje da je nedjeljna odjeća uvijek uredna i rublje lijepo izvezeno u južnoslavenskim mustrama kod žitelja Hercegovine, odnosno Mostara. Nošnje u Hercegovini su potpuno različite od onih koje su obične u Bosni. Sva odjeća je od vunene tkanine i odlikuje se solidnom jednostavnošću. Bijela boja je istaknuta ispred drugih. Ženske nose ljeti široke suknja hlače, laneno sukno i jedan kratak mrk fermen, zimi osim toga jednu do zemlje spuštenu suknju od grubog vunenog sukna s resama okolo dolje. Pravoslavni Hercegovci su pozajmili svoju nošnju iz Crne Gore. Posebno je kapa najčešće niski crnogorski fes, obrubljen s jednom crnom vanjskom trakom, ali umjesto kao u Crnoj Gori običnih izvezenih kneževskih inicijala, crveni vrh ukrašava jedna zlatna zvijezda. U svečanim prilikama oni nose dugi kaput od nježnog snježno-bijelog vunenog platna, bjelaca. Hercegovački žitelji su snažan, visok soj koji nastupa s ponosom, samosviješću. Tu se ne može naći puzeća poniznost. Stiče se dojam da se vidi na tim ljudima da su oni uvijek spremni boriti se za svoju slobodu. Čak i žene nose glavu visoko i njihove oči sjevaju južnjačkom vatrom. Jasno se primijeti da su se Bosanci i Hercegovci, uprkos istom jeziku i porijeklu, razvili u različite narode. Prema strancima su Hercegovci, kao i druga planinska plemena, nešto negativni, međutim, oni su otvoreni, pošteni i povjerljivi. Navikli su se na sadašnju upravu, ali je to išlo znatno sporije nego u Bosni. Oko 30 mostarskih džamija su prilično lijepe građevine. Mada su izgrađene od sivog kamena i njihovoj spoljašnjosti, nedostaje sjaj koji smo nalazili kod muslimanskih bogomolja u Sarajevu. Naročito su minareti lijepi i spadaju među najljepše koji se mogu vidjeti u Turskoj. Pored šadrvana za 5 dnevnih pranja uvijek stoje krasni čempresi, a mezari, koji se prema starom muslimanskom običaju nalaze uz džamije, blistaju u divnom zelenilu, a kojima cvjetovi šipka pružaju življi kolorit, tako da počivališta umrlih sasvim gube svoj tužni karakter. Najotmenija od džamija je smještena usred grada, Karađoz džamija, sa lijepom sahat kulom. Usput Hajmer napominje da Karađoz na turskom znači crnooki, znači crnooka džamija. Divno zelenilo koje smo sreli unutra u gradu prostire se također daleko preko Bjelopolja, tamo kuda se Mostar postepeno razvija. Izvan željezničke stanice imamo aleju Stefaniju sa lijepim drvećem punim lišća. Desno i lijevo odatle pružaju se prave šume stabala i bogata duhanska i kukuruzna polja opasana zelenom živicom, zapisao je August Hajmer u septembru 1903. Poštovani slušalci, završena je 477. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.